Tässä ohjelmassa keskustellaan kristillisestä uskosta, opista ja arvoista. Pöydän ääressä ovat keskustelemassa kolme pappia ja teologia. Matti Hyry, Aksel Alakärppä ja allekirjoittanut Johannes Kinnunen. Tervetuloa haastatteluun tai oikeastaan keskusteluun. Klassisessa luterilaisuudessa on aika vahvana ajatus, että usko ei anna kristitylle tällaista erityistä moraalista tietoa kaikista yhteiskunnallisista ja käytännöllisistä kysymyksistä. Ihminen voi siis järjen, kokemuksen tai yhteisen moraalitajun avulla ymmärtää paljon sitä, mikä on oikeudenmukaista, hyödyllistä tai vahingollista. Mutta tästä ei kuitenkaan seuraa se, että uskolla ei olisi mitään merkitystä etiikalle tai moraalille. Matti ja Aksel, miten usko vaikuttaa kristityn moraaliin ja arvoihin?
No, ehkä tässä voi vähän omakohtaisesti kertoa jotain vähän, että kun lapsuuden uskon menetti tai jollain lailla siitä kauas ajautui, niin kyllä mä sanoisin, että jollain lailla se oma kyky arvioida sitä, mikä on hyvää niin kuin iankaikkisuusnäkökulmasta tai Jumalan näkökulmasta, niin oli aika heikentynyt tai jopa kadonnut jollain lailla täysin. Mutta sitten kun sai parannuksen armon, sai uskon lahja sydämeen, niin kyllä se sillä lailla käänsi päälailleen jotakin elämässä. Oli yhtäkkiä taas ikuisen elämän toivo, semmoinen rakkaus toisiin Jumalan lapsiin, mikä oli poissa ollut sitä ennen, ja se myöskin rakkaus Jumalaan, hänen sanansa ja siihen, mitä hän tahtoo, niin kyllä se antaa semmoisen horisontin sitten siihen elämään ja myös arvoihin, että Jumala on ikään kuin tullut oma elämän keskiöön. Enää ei olekaan itse. Ja samalla minusta niin kuin vähän aasisiltana tuohon aikaisempaan, niin se ahdistus, mistä Matti puhuu, mistä ehkä ihminen tänä päivänä kärsii, on tietynlainen juurettomuus ehkä. Se, että on tarjolla niin monenlaista. Et kyllä se niin kuin oman kokemuksen mukaan se Augustinuksen sanat siitä, että näin itse muisteltuna, että ihmisen sydän on levoton niin kauan, kunnes se löytää rauhan Jumalassa, niin omakohtaisesti siihen voi yhtyä, että silloin todella pääsee osalliseksi siitä todellisuudesta, johon ihminen on luomisessa alun perin tarkoitettu, elämään uskon yhteydessä Jumalaan ja rakkauden yhteydessä lähimmäisiin. Ei ole enää yksin ikään kuin päämäärättömänä tai yksin täysin kannattelemassa kaikkea, että minun pitää pystyä vaikuttaa, valita, suunnitella, tietää kaiken ja vähän näin karrikoituna, vaan on Jumala, joka huolehtii, Jumala, johon voi luottaa, johon voi turvata.
Mä ehkä ajattelen niin, että yhdyn siihen, että mulla ei ole tämmöistä niin kuin parannuksen teon tuomaa kokemusta itsellä. Ja ajattelen ikään kuin tätä kysymystä, että tuoko usko jotakin lisää ikään kuin siihen moraaliseen harkintaan tai kykyyn, niin ajattelen, että kyllä se siellä niin kuin motivaatiossa vaikuttaa sillä tavalla, että jos Jumala on niin kuin äsken sanoit elämän keskiössä, niin silloin ikään kuin niin kuin ymmärtää jotenkin niin kuin syvemmin vielä sen, että miksi jotkut asiat ovat erityisen tärkeitä. Ja sitten mä ehkä toisena asiana niin kuin ajattelen, että kyllä varmaan niin kuin tämmöinen uskon maailma on myöskin tämmöinen jotenkin omavoimaisen ihmisen särkynyt maailma. Jotenkin itse olen kokenut sen, että hyvin konkreettisesti, että en oikeastaan kauheasti voi vaikuttaa siihen, että mitä niin kun loppujen lopuksi omassa sydämessäni ja elämässäni niin kun tahdon niin kuin kaikkein suurimpien asioiden äärellä, jolloin ehkä siihen tulee tämmöinen, niin kuin, sanottaisiko, että se vähän muokkaa varmaan tämmöistä niin kuin ihmiskäsitystä, että ei ajattele itsestään liikoja, että tietää, että millaista on olla syntinen ihminen. Ja jos nyt niin kuin moraalimaailmasta puhutaan, niin tämä nyt varmaan tulee sitten niin kuin sekoittuu vähän tämä puhe myöskin uskonmaailman ja etiikan välillä, mutta että jos nyt puhutaan moraalisista hairahduksista, joita näet jonkun ihmisen tekevän, niin ehkä semmoinen niin kuin suurin tuomitsemisen henki häviää siitä, koska tiedät, että tuohon nyt itsekin voi langeta koska tahansa ja tällaisia me ihmiset olemme. Ehkä ajattelee, että se motivaatiopohja ymmärtää asioiden niin kuin vielä syvemmän merkityksen, joiden takana on Jumala ja sitten jotenkin tämmöinen niin kuin ihmisen hauraus ja samalla, että ei ajattele ihmisestä liikoja.
Tuli mieleen tuosta, kun mainitsit tuon syntisyyden, minkä tuntoon siinä jollain tavalla joutuu tai pääsee, kun armo saa koskettaa ja kun uskon todellisuus saa kirkastua, niin kyllähän silloin tuli mieleen se, että miten kalliiksi arvoksi armollisuus nousee. Ja niin kuin Jeesus opettaa, että älä tuomitse toisia, jotta ei sinua tuomittaisi. Ja myös se totuuden tunto siis siitä omasta tilasta Jumalan edessä, että kuinka kamalan syntinen sitä on niin kuin sydänjuuria myöten. Kuinka niin kuin altis paitsi ylentämään itsensä niin kuin ylemmäs kuin todellisuudessa on, tai arvostelemaan ja tuomitsemaan muita, ja olemaan ikään kuin sokea sille omalle syntisyydelle, mikä on vaan ikään kuin realismia tajuta, että tällaisia me ihmiset ollaan. Mutta tosissaan tämä niin kuin synnin ja armon todellisuus jotenkin ehkä tulee sen jollain lailla sen arvopuheen tilalle siinä mielessä, että ainakaan se arvopuhe, eli se minun tärkeämmän nämä pitämät arvot ei ole enää se elämän tärkein asia, vaan mitä se Jumala ajattelee. Se on niin kuin se tärkeä myös rakkain asia.
Ja tuo uskon paradoksaalisuus, mitä olette kuvannutkin, sellaisia niin kuin näennäisiä ristiriitoja siitä, vaikka mitkä on tietysti meidän ihan peruskristinopinkin kohdissa kolminaisuusopissa ja Kristuksen kaksiluonto-opissa, niin se sisältää paljon tällaista paradoksaalisia ulottuvuuksia, josta on sanottu, että nämä paradoksit suojelevat uskoa järjen typistyksiltä. Niin toisaalta mä ajattelin, että se niin kuin sanoit tuossa, että ihminen, joka saa uskon lahjan omistajana elää, niin hän kokee joka päivä sen hetken, että kuinka syntinen hän itse on, mutta kuinka suuren lahjan vanhurskauden hän on uskon kautta saanut omistaa. Ja eikö se ole sanottu luterilaisittain, että kilvoitus on yhä syvenevää synnin tuntemista, synnin ja armon tuntemista samaan aikaan?
Joo, ja kyllähän se on kiinnostava paradoksi se, että jos ihminen saa syntien anteeksi antamuksen omistaa niin kuin kohdalleen, niin sen tuloksena on niin kuin syvenevä synnin tuntu. Niin onhan se jotenkin niin kuin aika kiinnostava asia siis sinällään, että Luther sen tiivisti, että ihminen on samaan aikaan syntinen ja vanhurskas. Että se kristityn elämä siis et voi elää tekemättä syntiä. Sä et halua sitä tehdä, mutta sä ajatuksin ja sanoin ja teoin siihen sen kanssa olet aina tekemisissä. Eli tietyllä tavalla se moraalinen ryhtiliike, joka nyt sitten ehkä siellä toisella puolella on, niin se muuttuu tämmöiseksi päivittäiseksi parannuksen tekemiseksi, jossa tavallaan niin kuin se idea ei ole se minun parannuksen teon suuruus, vaan se Jumalan voima, jonka pyhä henki läsnäolollaan minulle lahjoittaa, jotta pysyn tässä taistelussa voitolla. Ja musta se on niin kuin se, siihen liittyy tavallaan niin kuin semmoinen, mä ajattelen, että siihen liittyy aika tavalla niin kuin se oivallus heikkoudesta, mutta samalla myöskin se ikään kuin taso, jolla evankeliumia viedään eteenpäin. Eli jos kristityn kilvoitus on syvenevää synnin ja armon tuntoa, niin kun hän pitää esillä elämän tärkeimpiä asioita, niin hänellä on niin kuin realistinen, hän ei puhu niin kuin kuulijoista syntisinä ihmisenä, vaan hän puhuu ihmisestä, minusta ja kaikista langenneista ihmisistä syntisinä ihmisinä, ja siihen julistetaan ja kerrotaan, että mikä on avun tarve ja minkä Jumala lahjoittaa. Silloin se on, niin kuin, se on kokonaan jotakin muuta kuin arvopuhetta sen jälkeen.
Niin, eli voidaanko sanoa, että uskon kieli ja uskon todellisuus, se on lahjaa ja lahjan osallisuudessa elämistä, joka on armoa, mutta jos siihen sekoittuu arvopuhe ja arvot, niin sinne tulee syytös. Syytös siitä, että no et sä itse asiassa olekaan niin onnistunut elämään periaatteiden mukaisesti, kun taas kristityn kilvoituksessa se päämäärä on säilyttää usko, joka on Jumalan työ, joka on edelleen se Jumalan voima, joka on taas paradoksi. Että se prosessi, mikä monesti tämmöisessä arvopuheessa voi olla, että pyritään paremmaksi ihmiseksi, niin kristitty Jumalan lapsi tiedostaa sen, että kun on samaan aikaan syntinen ja vanhurskas, niin tästä paremmaksi ei muututa tässä elämässä. Että ainoastaan taivaassa päästään tästä viheliäisestä perisynnistä eroon. Mutta tärkeintä on se Jumalan lahjoittama usko, jonka voimasta ja jonka ansiosta pääsee perille kerran taivaassa.
Joo, se tämä, niin kuin sanoit, että, tai jotenkin ilmasit näin, että tuleeko siinä arvopuheessa syytös? Ja mä ajattelen, että onko siinä se sama vanha vaara, että se lain kolmas käyttö tulee sinne saarnaan. Eli se lain saarna tulee sillä tavalla, että aivan kuin sitä kristitty tarvisi ohjurina ja voimana kilvoitukseen ja uskoon. Mutta kun me tätä teologisesti mietitään, niin kuin Luther sitä paljon terotti, että lain virka eli tehtävä on tappaa. Sen on siis tehtävä on lyödä ihminen niin kuiville ja tyhjäksi, että se tajuaa, että hänestä ei ole mihinkään, jolloin armo lahjoittaa kaiken. Ja sitten kun armo on lahjoitettu ja usko saatu, niin laki ei enää voi tuoda siihen mitään lisää ja uutta tai voimaa, vaan sen tuo evankeliumi ja armo. Ja siihen armoonhan aina sisältyy totuus. Näin se on, kun Jumalan sana saarnaa kokonaisena ja Pyhä Henki saa sitä kirkastaa, aina siihen totuus sisältyy, mutta se laki ei hiivi sinne sellaisella tavalla sinne saarnaan mukaan, että se orjuuttaa uudelleen kristittyä aivan kuin lain ikeeseen, josta Paavali Galatalaiskirjassa niin paljon varoittaa, vaan että uskovainen saisi säilyttää kristityn vapauden ja sitten ne hengen hedelmät ja vanhurskauden rauha ja ilo, jotka Pyhä Henki antaa. Että Kristus saisi sydämessä vallita, ohjata armollaan ja myös vaikuttaa sitä kristillistä elämää.
Niin, jos ajattelee sen näin päin, että Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämän tärkeä asia. Sitten jos ikään kuin ajatellaan, että tämän asian säilyttäminen on minusta itsestä kiinni, niin kyllä se hyvin hedelmällinen maaperä on se, ikään kuin nyt puhutaan oma vanhurskaudesta, että silloin kun uskoni joutuu heikoille, niin kyllä mä ainakin itse huomaan, että silloin jotenkin niin kuin ryhtiliikettä aloittelee. Ja myöskin niin, että kun kristityn asema on tämmöinen, niin kuin, että se oma luonto on lyöty ristille ja tehty tyhjäksi se oma pystyminen, niin samalla se on niin kuin tosi altis tämmöiselle arvopuheen osumiselle, tai toisin sanoen niin lain saarnalle, jossa tietyllä tavalla niin kuin, hyvää tarkoittaen ja vielä ihan niin kuin Jumalan sanaakin ihan oikealla tavalla siteeraten niin kuin ruvetaan sitten lastaamaan tuota arkaa kristittyä, joka kaipaisi vain Kristuksen lohdutusta ja läsnäoloa ja sitä armonia anteeksiantamuksen opetusta. Et sillä tavalla mä ajattelen, että tämä on niin kuin hirvittävän vakava kysymys, että riittääkö meillä niin kuin usko ja luottamus siihen, että yksin uskosta ja yksin armosta, että armo opettaa. Mä aina muistan, kun isä kertoi joskus Kuivaniemeltä semmoisen jutun miehestä, joka oli hermostunut jostakin asiasta toisille kristityille, ja se asia oikein niin kuin auennut, sille annettiin aikaa, ja se mies istui seuroissa niin kauan, että sille se asia niin kuin selvisi, ja se jakso antaa se anteeksi. Eli se tavallaan niin kuin armon merkitys, niin se on ainoa asia, joka myöskin niin kuin tiukilla olevan niin kuin yksittäisen kristityn voi pehmittää ja tavallaan niin kuin avata. Ja toinen puoli on sitten se, että tämmöinen arvopuhe, niin se on hirveän järkevää. Että jos usko on tämmöistä, niin kuin, mehän puhutaan koko ajan niin kuin yliluonnollisista asioista, niin meillä on hirveä kaipuu tämmöiseen niin kuin konkreettisuuteen ja siihen, että joku asia tekemällä, niin siitä seuraa jotakin hyvää. Ja tämä arvopuhe on semmoista, että se on jotenkin niin kuin meille hirveän otollista siksi, että me konkreettisina ehkä niin kuin helposti tartumme siihen, kun meidän on niin vaikea uskoa ja luottaa.
Se on juuri näin. Tässä varmaan voidaan arvopuheenkin kohdalla puhua, niin kuin puhutaan kristityn kilvoituksesta, että se on kaita tie kaksi puolta voi, mihin voit kompastua, on se oma vanhurskaus ja sitten synnin luvallisuus. Ja kysymys siitä, että arvopuhe on lopulta lakia tai lain alueella olevaa todellisuutta, niin kristittynä kaikki tekeminen ja tekemättä jättäminen, niin se on siellä alueella, jossa me taistellaan, että me säilyttäisiin armon alla. Ja siinä on se pyhityksen sisältö, säilyä armossa ja armon osallisuudessa. Tässä erinomaisessa keskustelussa olemme käsitelleet monenlaisia uskon ja arvon teemoja. Olemme puhuneet arvoista, uskosta, opista. Ollaan puhuttu siitä, kuinka Jumala hallitsee maailmaa hengellisen ja maallisen regimentin kautta. Ollaan puhuttu uskon merkityksestä arvoille ja kuinka tämä maailma kokonaisuudessaan on rakentunut sitten lopulta Jumalan hallintavaltaan ja kaikki on Jumalan käsissä. Matti Axel, mitä te ajattelette, minkälainen voisi olla uskovaisen ihmisen mielenmaisema näiden kysymysten keskellä?
Jotenkin mä ajattelisin niin, että saa olla niin kuin turvallisella mielellä näiden kysymysten edessä. Ja ehkä tässä nykyisessä moniarvoisessa ja informaatiotulvan maailmassa niin on erityinen arvo sillä, että vaalii uskovien yhteyttä ja yrittäisi löytää aikaa myös sille pyhien asioiden äärellä olemiselle, siis vaikkapa yksinkertaisesti Raamatun lukemiselle. Jotenkin mä ajattelen, että koska sitä informaatiota tulee niin paljon ja usein se aika niin kuin menee sellaisten asioiden pyörittelyssä, mitkä ei ehkä olisi niin tarpeellista tai hyviäkään, että kuinka herkästi sitä saisi ihan pienellä niin kuin tämmöisellä suunnittelulla, vaikkapa sen varttitunnin aikaa sille, että lukeepa hetken Raamattua omassa rauhassa. Koska jotenkin mä ajattelen, että se on kuitenkin, niin kuin psalmissa sanotaan, että se on lamppu meidän matkallamme ja valaisee meidän askeleemme ja kirkastaa myös näitä asioita. Ja sitten toisaalta tämä, niin kuin ollaan puhuttu arvopuheesta, ehkä nyt aika paljon myös semmoista niin kuin kriittisestä näkökulmasta, niin siinähän on itsessään paljon hyvää. On paljon hyviä arvoja ja asioita, jotka ei sinänsä ole kristinuskolle vastakkaisia. Niitä saa oppia, niitä saa opiskella, mutta että jotenkin, että se uskon asia, että Jumala soisi niin, että se saisi säilyä kirkkaana. Ja saisi säilyä sillain kirkkaana, että mitkään maailman vaatimukset ja paineet ei raskauttaisi ja toisaalta ei eksyttäisi sellaisille urille, että tämä usko ja elämä on jotenkin minusta kiinni. Se olisi niin kuin viime kerässä minusta kiinni ja minun työtä. Vaan se on lahjaa ja ihmeellistä armoa ja siihen saa koko sydämestä turvata.
Mä jatkaisin varmaan tuohon vielä nostamalla rukouksen. Jotkut viisaat on sanonut, että ihminen ajattelee päivän aikana ehkä 30 000 ajatusta. Pystytkö hallitsemaan niitä ajatuksia? Tiedät, että kuinka monenlaisia huolia ja ajatuksia ja huokauksia ihmisen elämään kuuluu, niin mulla on jotenkin läheiseksi tullut Filippiläiskirjan 4. luvussa on tämmöinen lupaus, että älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Ja sitten siihen sisältyy lupaus. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Aika monen lupaus, joka yltää myöskin niihin 30 000 ajatukseen. Että tämmöisen turvan on isä meille luvannut ja hänelle voimme puhua ja luottaa tähän lupaukseen. Ehkä sen haluaisin tähän sanoa.
Kristitty lupauksen lapsena saa turvata johonkin sellaiseen uskovaisena, että mikä ei ole omissa käsissä ja mikä ei ole omassa voimassa. Siinä on turva, verraton voi näin sanoa, ja turva, jonka päämääränä on sitten ikuinen taivas. Kiitos tästä erinomaisesta keskustelusta. Kanssani tänään keskustelivat uskosta ja arvoista Matti Hyry ja Aksel Alakärppä. Minä olen Johannes Kinnunen ja toimitin tämän ohjelman.